Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Jeder Spieler wie zwei oder drei der vier Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til årets siste episode av Dritte Halbzeit. Vi Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn er Eivind Biskorsunde, og sammen med meg så har jeg Tore Øvre, Asbjørn Slettemark og Runar Skrøvseth. Bayern München har tatt kveldetak på Tyskland, og slapp heller ikke opp mot Leverkusen I siste kamp før jul. Verdens beste lag har hatt verdens aller beste år. Men det har ikke Schalke, som har hatt et verre år enn noen andre noen gang har hatt I Bundesliga. Og dritte halbzeit, vi skal oppsummere året som gikk. Auf geht's! God kveld, Asbjørn Slettemark I Victoria Terrasse nummer 1 I Oslo. Står alt bra til?
Ja, du, det helt nydelig. Jeg har fått meg et glass med Erdinger alkoholfri.
Oi!
Ja, det jo sånn, det sånn sen kveldsinnspilling, men jeg tenkte, det jul står jo for døra, og da det jo det greit å, altså jeg vet jo hva som kommer, så det greit å ta en litt sånn rolig start på juleferien.
Oppfordring til andre fedre om å holde seg unna alkoholen I ferien. Jeg ser at det har ikke du gjort.
Nei, bare at den første kan være en alkoholfri.
Ok, ja, det greit. Men jeg ser, Runa, du har ikke tatt alkoholfri, for du har jo stått og pusset opp hus hele dagen, og som en ekte integrert tysker, så har du jo egentlig drikket fra morgen til kveld da, når du har drivet opppussinger.
Ja, jeg drakk faktisk et par flasker Fygefrei, altså alkoholfri, mens jeg holdt på. Så jeg har fjernet tapet fra morgen til kveld I dag. Så nå satt meg ned for å spille inn dette, da valgte en alkoholholdig drikke I dag.
Ja, det bra. Du, Åsen, du jo utdannet bibliotekar, ikke sant?
Ja.
Hvordan liksom det å gå fra bibliotekar til å bli på en måte en rivingsarbeider? Det noe som får du brukt noe av utdannelsen sin I liksom opppussingen her nå?
Litt systematikk, kanskje. Ellers ikke. Jeg dessverre veldig klønte.
Ja.
Med sånt. Kona mi veldig god, så det hjelper. Ja. Hun kan masse.
Men hun lege.
Ja, men hun, kan så mye forskjellig. Jeg kan så få ting. Så, men å rive tapet av veggen, og skrape vekk, akkurat det lykkes jeg ganske greit med.
Når jeg var ung, så fikk jeg en gang en jobb som sånn rivingsarbeider. Når jeg spilte fotball, skulle jeg rive et eller annet greie på Lillestrøm. Så var med en annen fyr på det fotballlaget på Skjetten som skulle gjøre det. Og etter tre dager så kom de og så sa de hadde fått noen andre til å ta den jobben. Det gikk sent. Vi var så dårlig til å rive. Så nei, jeg synes det vanskelig.
Okay,
ja. Riving ikke lett. Men det krise I Tyskland. Du sitter innestengt, gjør du ikke det, Runa?
Ja, nå det lockdown. Ja. Det den.
Men barna på skolen fortsatt?
Ja, altså skolene og barnehagene sånn, de sånn halvstengt. Det vil si skoleplikten har bortfalt, men skolen har åpnet, så nå det opp til foreldrene, eller det var da, denne siste skoleuka, var det opp til foreldrene om de ville ha hjemmeundervisning eller om de ville sende barna på skolen.
Ja.
Men ellers det aller, aller mest stengt.
Ja. Bli fredelig jul da. Men et sted som ikke stengt, men de kanskje kunne ønske var stengt, det jo da i Schalke. Altså Gelsenkirchen, nabobyen din der, hvor det har vært eventyrlig krise I hele år, Runar, og det fortsatte nå. De ansatte ny trener I forrige uke, det tror jeg kom etter vår siste episode, gjorde
ja,
ikke det?
Ja, det gjorde det. Hub Stevens, gamle Schalke-ringreven fra Nederland, som var... Ja, han trente laget som vant UEFA-cupen I 97 og diverse, og nå han inn. Så Manuel Baum vant aldri han som Schalke-trener. Det var til 10 kamper vel. Men nå har det, ja. Så Schalke begynte jo de åpnet 2020 med å slå Gladbach 2-0.
Mm.
Og etter det har de altså ikke vunnet i ligaen. Det utrolig, altså.
Og nå vel Hubb Stevens, han vel da sånn interimtrener, for nå så jeg det dukker opp nye navn. Alexander Zorniger står jo nå overalt i media som da potensiell ny Schalke-trener. Var i, altså for det som ikke kjenner Zorniger, så var han i, sist i Stuttgart, vært i Brønnby noen år, og tok vel i si tid Leipzig opp to divisjoner fra regionalliga til andre, tror jeg.
Progressiv, ja, sånn progressiv trener. Jeg husker da, Bochum skulle skifte trener sist, i fjor, da ble Zorniger observert her i byen, like før det ble ansatt en ny. Og da husker jeg ble veldig gira. Jeg tenkte at Zorniger, det er god medisin. Men så ble det ikke han da.
Nei, Hubb Stevens skal vel ha de to siste kampene, skal han ikke det? Så vidt jeg skjønte.
Ja.
Altså den som var nå, hvor de tapt mobilfelt, og så den cupkampen som kommer nå.
Ja.
Men så kikket jeg inn på det der transfermarkt, på hva som skjedde med Naldo for eksempel. For han var jo ansatt som assistenttrener under Baum.
Men han var jo på benken nå da de spilte mot Bielefeld.
Han fortsatt med, så nå tror jeg de har 8 assistenttrenere eller noe sånt på transfermarkt. De har, det så mange assistenttrenere i Schalke nå. Ja.
Og hvor mange hovedtrenere har de på lønningslista?
Nei, det er helt vilt. Men Aspen, du så kampen mot Bielefeld.
Ja, jeg måtte jo da. Schalke, Arminia Bielefeld. Hvem skulle tro at en liksom rett før jul satte seg ned en lørdags ettermiddag og liksom ga iPaden til guttungen sånn at han skulle ha noe å gjøre på mens han skulle sitte og nistirre på Schalke 04 mot Arminia Bielefeld.
Uten publikum.
Uten publikum. Men det stedet gjorde, for det er jo det er sånn at Schalke, som fastelytter har fått med seg jakt, er denne rekorden til Tasmania Berlin, som klarte å gå 31 Bundesliga-kamper uten seier. Dette blir da den 29. kampen, sier Schalke tapte 1-0 mot nedrykkskonkurrent Arminia Bielefeld. Og den kampen er noe av det tristeste jeg har sett prestert av et fotballag noensinne på en fotballbane, uavhengig av divisjoner, altså fra Schalkes side.
Det er sterke ord.
Det er veldig sterke ord.
Men det er ikke nødvendigvis sånn at du ser at de spillerne kan spille fotball, alt, men du ser at det er sånn mørke som har senket seg over de. Og nå, det er ikke sånn at jeg leser noe inn i situasjonen. Du bare ser på det. Kroppsholdningen, alle er litt sånn lutrygge, ingen møter blikkene til hverandre, og hvis de måtte se på hverandre, så ser man hverandre i øynene og bare sånn rister på hovedet, og du ser folk begynner å bli sånn vassne i øynene. Mm. Og så spiller de jo litt om bruk, Bart, kanskje i perioder, liksom prøver seg litt. Men så får Arminia Bielefeld et frispark i ganske sånn grei posisjon, ute på ene kanten. Så er det sånn, du tenker, ja, men et lag med noen gode spillere der, så er dette en god målsjanse. Kan fort bli ut av det, så er det en god innleggsfot. Mens Bielefeld, som jo bare har en plan for denne sesongen, det er jo å overleve, det er å sende opp en mann. Mm. Altså det er en person som går i angrep på frispark i god posisjon. De andre bare, nei, dette, vi henger her, jeg passer på bak her, jeg, så bare, du, Klås, gå opp, du. Og det er ikke sånn at frisparket blir slått fort eller noe sånt, så blir det slått da inn mot, og Klås skal bli passet på av 3 Schalke-forsvarere, og Klås er liksom, han er en stor, ganske skittenspillende, durkdreven, tveite Bundesliga-spiss.
Ja, jamfør Østigårds intervju med deg.
Mm. Ja, det er i Østigårds intervju, så snakker han masse om liksom, at hans kanskje største kamp for St. Pauli var da han klarte å gjøre Klås sur i løpet av kampen. Men hva tror dere skjer da? Det er 3 Schalke-spillere, de bare sånn, de lunter litt rundt, og så går det alt nesten som i sakte kino, og så er det ikke sånn at det er duell mot Klås, de 3 spillere rundt Klås, men han står alene,
ja.
Og så skårer han. Altså, helt, og da skjønte han liksom at dette går ikke. Och då såg du på Schalke-spelarna så var så det var så triste minuter på tampene.
Det är alltså den kampen där. Alltså när du sätter dig ner och ser på den kampen en lördag eftermiddag liksom när det närmar sig jul där Asbjørn. Så är det nästan så någon må be dig om att söka hjälp. För det alltså det Arminia Bielefeld laget är ju det tristeste laget I Bundesliga.
Ja.
Och Schalke är ju det absolut dårligaste. Och det sista alltså de ryckte ju upp I fjol Arminia Bielefeld från andra Bundesliga. Det var ju jättegod I andra Bundesliga. Alltså solida men väldigt grått och kedligt.
Ja.
Föran den säsongen så har de förstärka med de har köpt in spelare för 0 euro. 0. Det de eneste pengar de har brukt på att hente spelare föran den säsongen är pengar de har betalt till Hertha Berlin för att låna Arne Meyer
som sitter på bänken.
Som sitter på bänken. Och förra säsongen när de uppryckssäsongen så brukte de da 1 miljon euro. Sånn, ifølge transfermarkt da. Den dyreste spilleren de kjøpte da, Joakim Jocke Nilsson fra Elfsborg for 400 000 euro. Altså det, det... Ja, men det ikke at penger betyr alt også, men det altså et trist lag.
Ja, men altså nå det jo helt spesielt dette med den rekorden som Schalke kan slå. Og bare litt sånn, for å oppsummere, så kan de jo da tangere rekordet Tasmania Berlin I sin då andra kamp efter jul som är mot Hoffenheim.
Ja.
Och så kan de ta rekorden I kampen efterpå då med 32 kamper mot
Eintracht Frankfurt
I Eintracht Frankfurt. I Frankfurt.
Ja.
Bayern München. De har ju då tagit som är påpekt upp I toppen här att de har tagit kvelertak på Tyskland. Det har de ju gjort egentligen de sista 8 9 åren då. Men den säsongen har ju varit helt vild.
De sista 50.
Ja, de 50, men det nu har du när du kunde andra som har vinnit de sista 8 åren så det blir väl den 9:e på rad, gör det inte det?
Ja.
Är den 9:e säsongen då. Och nu har de alltså vunnit, de har spelat 49 kamper denne I 2020. De har vunnit 48 av de. Nej, de har inte vunnit 48, de har bara tappat en, det menar. De har bara tappat en. De har inte vunnit alla andra. De har spelat.
Är de tappade mot Hoffenheim gjorde de inte?
Hoffenheim var en eneste tap de har haft mot alla lag I alltså
I alla turneringar
I alla turneringar
mot Hönes.
Ja. Och så ligger de ju då under mot Bayer Leverkusen I helga I toppkampen hvor Bayer Leverkusen leder med ett poäng för kampen. Bayer Leverkusen tar ledelsen, spelar väldigt bra. Och så är det som du så rätt sa på vår chatt Asbjørn, det var klovneri. I eget folk der av Leverkusen når ta hopper inn I egen keeper og ødelegger for et innlegg så Robert Lewandowski som nettopp har blitt kåret til verdens beste spiller av FIFA, får lov til å stå helt alene og hedde ballen I mål 1-1 og da liksom det greit de kunne gått da til ferien på 1-1 og da hadde fortsatt Leverkusen ledet serien men de greier jo faen meg for å være, jeg får lov til å si det selv om jeg så greier de å rote det en gang til noe så grusomt på slutten. 3 minutter på overtid, var det ikke det?
Ta, gir bort ballen.
Ja, det det verste jeg har sett. Det var nesten
jeg tar, gir vekk ballen igjen, og så skyter vel Lewandowski, og så det en liten defleksjon.
Ja, det det.
Ja. Han går innom Tapsoba.
Og så, jeg så på, det var 92 minutter og 42 sekunder.
Ja. Mm.
Eller var det 93 og 42? Det var I hvert fall 18 sekunder igjen. Ja. Og da gir ta vekk ballen.
Ja, det Bayern Dosel.
Ja, fy søren altså.
Ja, det var helt vilt. Og så jeg var egentlig ganske fornøyd med egen innsats I den kampen som kommentator, fordi at jeg tror jeg sa 2 minutter, når det var 90 minutter, så sa jeg at det noe som liksom kan karakterisere Leverkusens historie liksom destillert ned til liksom et øyeblikk, så det hvis de gir bort dette her på slutten.
Ja. Ja.
For nå har de liksom, de kommer aldri til å vinne ligaen, det har de vist opp igjennom årene, men nå har de I hvert fall en mulighet til liksom å få et 4 poengs forsprang til jul da, selv om det ikke liksom jul. Så var det bare, det var bare å sparke den ballen bort, så hadde det vært over. I stedet for så gir de bort ballen på 20 meter.
Ja. Og det jo, da snakker vi om klubben som på en sesong, var det 2002-2003, de tappte tyske cupen, de tappte Bundesliga-titelen som de aldri har tatt før på, I siste kamp, og de tappte Champions League-finalen. Og derfor har de jo kallenavnet, eller de har to kallenavnet, Bayer Neverkusen og Bayer Vizemeisterkusen.
Vizekusen.
Vizekusen, ja.
Men det noen som har lyst til å hylle 2020 Bayern, eller?
Ja, altså sånn sportslig så er jo det helt... Sportslig så er det jo helt utrolig det de har gjort. Skal snakke litt mer om det litt senere, når vi oppsummerer året. Får lyst til å gå litt inn på Champions League-seieren deres, blant annet, og en del andre store ting som har skjedd i og rundt Bayern München dette året. Men da kommer vi tilbake til når vi skal ta litt sånn punkt for punkt oppsummering av de gøyeste og viktigste personlige tingene for oss dette året. Da kommer vi til om ikke så lenge.
Ikke så lenge. Tise litt er viktig. Det har vi jo... Hadde vi gått med sånn kurs om podcast, så tror jeg det hadde vært et av punktene. Tease det som kommer senere i sendingen. Men Runa, du har jo et stort smil om munnen som fotballsupporter nå, for det er Bochum herjer jo.
Ja, det gjør jeg nesten det. Jeg vant 3-0 mot Heidenheim nå sist. I en kamp som ikke var så bra egentlig, men hvor man var litt heldig og skårte på rett tidspunkt og... Heidenheim traff tverlegger på åpent mål og sånt, men der, ja, nå er det de siste tre hjemmekampene har vel gitt 11-0. Det er ikke normal kost. Men
det er uten Ganvula, er det ikke det?
Ja, han er på benken hele tiden.
Han spiller ikke så mye.
Nei, han gjør ikke det. Og
han mørker til
nettopp. Han er nok ikke fornøyd med situasjonen. Nei, det er Simon Zoller som har midtspissplassen nå, som aldri kunne blitt en så god spiss som Ganvola kan bli, men Zoller er veldig viktig for laget fordi han har en utrolig god innsats og så måten han løfter andre frem på, dette som utgjør et lag da, som har vært Fafels problem litt grann tidligere, og at han er veldig god defensivt. Det er jo utrolig, når du snakker om Bielefeld som en sånn trist lag som klarte å rykke opp for andre liga, så nå hører jeg at det høres sånn ut med Fafel og bare skryter av den enslige spissen fordi han er så god defensivt. Men det er litt sånn, ikke sant? Der begynner gjenvinningsarbeidet, ikke sant? Og det er ikke bare sånn Ganvola lunter litt rundt der, han også egentlig kan være ivrig i det defensive arbeidet nå, men da løper han og bare, han følger bare ballen og prøver å få tak i den, mens Zoller dekker de første viktige rommene etter hva treneren har sagt, at hvordan den motstanderen spiller, hvor de vil ha ballen, og det tetter Zoller, og sånne ting gjør han jo til en trenerfavoritt, mer enn en fanfavoritt, men nå har han blitt en fanfavoritt også, for nå får han plutselig masse målgivende og scoringer og alt mulig.
Det er bare, hvis vi skal kikke fremover, du kommer ikke til å like dette spørsmålet her, men altså, er det ikke tidenes mulighet nå for Bochum egentlig, hvis de rykker opp og Schalke rykker ned? For da vil jo regionen ha et lag borte fra Bundesliga, som gjør at kanskje det blir litt mer attraktive da?
Jeg tror egentlig det har veldig lite å si. For jeg tror der tyngdeforholdet der, det skal mer til enn en sesong eller tre for den saks skyld, hvor Fafel ligger høyere enn Schalke i divisjonssystemet, for der er tross alt, Schalke har 160 000 medlemmer, og ja, så det skal nok mer til enn det, men det hadde selvfølgelig vært interessant.
Men vi skal gå kjapt videre, men det kan jo skje at Schalke rykker ned og faktisk aldri kommer tilbake, for det er så dyp er jo den krisen. Altså Kaiserslautern, Hamburg sliter med å komme tilbake, Kaiserslautern har jo gått ned i tredje, altså det er jo et enorme klubbe som har synket dypere før.
Det er absolutt interessant spørsmål, det kan man se for seg, fordi Schalke har jo, ja, det er jo en enormt stor klubb med utrolig mange fans, men de kommer fra en by som ikke har så sterke finansielle krefter, selv om klubben i seg selv stor og sterk. Mm. Sant? Og det sånne ting som, altså den, de har ikke den oppdriftshjelpen, skal vi si, som Hamburg da, som nå også nede og vaser i andre liga og har gjort mye rart der siden de rykket ned, men de har likevel, der det likevel så mange sånne sterke krefter, nå tenker jeg også finansielle, og sånn, som på en måte står der og holder hånda under dem, som gjør at de ikke synker alt for langt ned da, og før eller siden så vil de gjøre noen riktige ting, og da kommer de tilbake igjen, mens Gelsenkirchen by er ikke i stand til det.
Nei. Det ble litt mørkt.
Ja.
Kjenner.
Nei, det ikke fra mitt perspektiv. Jeg.
Nei, men når du snakker, for det er jo det, forskjellen er jo det samme i Köln og Stuttgart også, som har vært nære av de store klubbene de siste årene, har jo på en måte en helt annen status i by, eller byene har en helt annen status da, og økonomi er interessant. Men Hertha, Asbjørn, der har det jo da gått litt skjeis. Det er jo nesten ikke engang Big City Chaos lenger. Det skulle være Big City Club, Hertha. Så fikk de kallenavnet Big City Chaos, fordi at det var litt rot med Klinsmann, og det ble liksom baluba. Men nå er det liksom bare Big City Sleeping, eller at det er bare slapt.
Ja, det er helt håpløst nå. Ja, altså helt håpløst. Den kampen jeg så nå tidligere i dag, de tapte 1-4 for Freiburg, og kommentator, eller sidekommentator Stefan Freund, din kollega i Via Sport, han mente at det var et veldig ufortjent stort tap for Hertha, for Hertha hadde liksom litt initiativ i begynnelsen av andre omgang, bla bla bla. Men det er jo helt håpløs, meningsløs fotball de spiller. Akkurat nå, det er null initiativ, og det er helt sånn skrekkelig å se på hva som skjer når en spiller for eksempel bryter, får ballen, gjenvinner ballen på egen banehalvdel, så ser du at ingen av spillerne er instruert i hvordan de skal reagere i overgangssituasjoner. Det er bare liksom luntet litt fremover, det er ingen løpsmønster, det er ingen plan, det er ingen, veldig få sånne tversøverpassninger som kan åpne opp helt oppløst. Og det interessante her er jo at da laget Schalke skal treffe før de eventuelt skal sette rekorder mot Eintracht Frankfurt og da Hoffenheim, det er jo Hertha Berlin. Det er kamp 30. Og da får jo meg til å tenke at da, nå blir det jo enda mer søkelys på den her Schalke-situasjonen. Og da tror jeg kommer til å gjøre at Hertha kommer til å bli stresset da. Altså, laget, klubben, for at en ting er at det er pinlig da Schalke holder på med nå, at det er flaut og at det er nedverdigende for klubben, men tenk å bli den klubben som Schalke vinner over en kamp før de tangerer rekorden til Tasmania Berlin, kommer ut og få Hertha til å se ut som den liksom den flaue klubben.
Jeg spår at det der kommer til å gå galt. Jeg spår også at Hertha ikke kommer til å kunne stille med sitt beste lag i den kampen der, fordi at jeg tipper at denne juleferien her nå, og det lille kaoset som er i den klubben, og det er ikke noe sånn styring. Jeg husker jo fra i fjor med Ibisevic, når de liksom hadde trekket lønna til Ibisevic, han satt og banna i garderoben, det der greiene med han Kalun, han drev og filmet, ikke sant? Nå er det faktisk...
Ja, da han brøt alle smittevernregler
som fantes. Nå er det et par dager ferie her med, som de sannsynligvis får, og da tror jeg den der Hertha-gjengen der, der er det...
Ja, du tenker, ja, Cunha første fly til Brasil, og Tosar drar til Frankrike, hvor de fremdeles driver kysser hverandre på munnen når de treffes og sånn.
Ja, ja. Går en dåse der med hår og Det der kommer ikke til å være bra.
Og Hertha har lenger ferie å røre det til på også enn de andre, siden de ikke er med i køppen.
Ja, siden de røyker ut mot Braunschweig i første runde i køppen. Ja.
Nei,
så her er det er bare å brette opp ærmene og gjøre seg klar for den støyten som kommer.
Før vi går videre, Asbjørn, Labbadia. Tror du han trener Hertha Berlin mot Schalke? Første kampen etter nyttår?
Ja, jeg tror det.
Ja.
Jeg tror det. Men selv om jeg nok tenker... Jeg har to kandidater jeg har lyst til å... Så jeg driver litt om å flørte med oppe i hovedet mitt, som kan ta over. Ja. Det ene er jo Lucien Favre.
Ja.
Som har vært i Hertha Berlin
tidligere.
Tidligere,
da vil du få en som kunne fikse det offensive da, som du ikke så nå i den forrige kampen. Der er jo han kjempeflink.
For det er de spillerne, sånn, klubben har med Lukaku, når Cordoba kommer tilbake, og Cunha, Guendouzi som har vist takta og en del unge talent som Jessica Ngankam og sånt. Det klart at en litt sånn, ja, sånn rolig, men karismatisk og offensivt anlagt trener som Lucien Favre, helt perfekt. Og jeg tenker at Lucien Favre, et eller annet med karakteren hans som at han er jo attraktiv på markedet, men han ikke så attraktiv. Altså, han er ikke Pochettino eller Mourinho-prislapp på Favre.
Nei.
Selv, det har jo vist siste året at penger betyr jo ingenting for Hertha Berlin nå. Hvis det, hvis det er noe som ligger i kurven og skinner, og det står en dyr prislapp på det, så kjøper du jo og tar det med seg ut av butikken.
Det er kanskje det som må til for Favre, at han må ha en agent som priser han dyrt for at Favre er for at Hertha vil ha.
Ja, men den andre kandidaten, han er vel, tror jeg, fremdeles i klubben, er jo å få tilbake Paul Dardai. Ja, altså som, det er bare litt så gøy tanke, for han overpresterte alltid, han fikk alltid klubben til å bli bedre, og få stallen til å prestere kanskje bedre enn han var, og gjorde jo, tok jo klubben til Europa, sånn som er jo drømmen.
Ja, godt poeng.
Og la han få liksom, kjefte litt på og strukturere litt på det laget. Han spilte ikke gøy all fotball heller, men han var god på de overgangene som Hertha nå er ubrukelig på. Men kanskje vi heller snakker om noe hyggelig.
Jo, jo. Men hvis vi først skal hvis Hertha først skal spille kjedelig, så kan du ligge og ta Paul Dardai som trener.
Ja, rykk tilbake til 2017. Er ikke det greit da?
Jo.
Men alt var jo bedre i 2017 enn i 2020.
Ikke tenk på det. Men jeg tror Labbadia da er den eneste treneren som har trent Hertha Berlin, som aldri har hatt publikum på Olympiastadion. For det, han ble jo ansatt under korona.
Mm. Ja.
Og de har aldri åpnet opp for publikum, så vidt jeg vet, på Olympiastadion.
Du, det er ikke riktig. Du tar feil.
Det er det feil?
Ja. Det var publikum i Oslo. Jeg hadde jo billett til Eintracht Frankfurt-kampen.
Jeg slapp det inn. Det var ikke at de stoppet de siste øyeblikk. Nei,
altså, jeg ble jo stoppet på grenser, altså av karantene, eller så hadde jeg reist.
Ja, ja.
Men det har vært publikum, så det resonemanget, da kan du legge i 2020-gravkisto sammen med mange andre ting.
Ja, nå må jeg ha en pause mens jeg går og henter meg en øl. Dette tålte jeg ikke.
Litt deilig julestemning fra Vestfallen stadion Sydtribune 2014 da Borussia Dortmund stod og ble hyllet foran den gule veggen Sydtribune til tonen av det du hørte nå, Jingle Bells. Og du har ventet deg en juleøl nå da, Eivind?
Ja, det er nesten, men jeg skal ikke mer til, altså det er en liten tur opp i kjøleskapet, så kommer det nye jingle inn her, det er...
Ja,
ja. Ja, ja, det er vilt. Nei, det er noe hans, nei, det er noe Ås.
Selvfølgelig er det Ås.
Det var jo altså et nyttårsbrev, Runar, du har blitt bedt, men husker vi ble spurt om det på Twitter her om dagen, om ikke du kunne skrive noen nyttårstall i år også?
Ja, da ble jeg varm om hjertet. Synes jeg var hyggelig at noen spurte om. Men nå har det seg sånn at taleskriveren min er litt opptatt for tiden. Så det, jeg fikk ikke noe ark med bevingede ord i år. Men jeg har funnet et annet. Jeg har fått tak i et annet brev fra, som jeg synes kan passe. Som en sånn årsavslutning. Det er publisert på schwarzgelb.de, som er den største Borussia Dortmund-fanzinen. Det er et ordspill fra schwarz-gelb, svart-gul som Borussia, men schwarz med TZ stedet, det er sånn slang for å preike, prate, slarve, noe i den retningen.
Jaha.
Så det er redaksjonsmedlem Carolina i schwarz-gelb som har skrevet en tekst.
Det ordspillet der hadde vi gått med hus forbi, for å si det sånn, hvis ikke du hadde påpekt det. Det hadde aldri fått med meg, ja.
Nei.
Nei, men er det et bra sted?
Ja, det er et kjempebra sted. Så ja. De har også podcast, altså.
Det største online, blogg, nyhetssida, forum for Dortmund, ikke?
Ja, ja. Så det er da Caroline som har skrevet teksten, og hun er å finne på Twitter og Instagram under Keyflake, altså K-E-Y på engelsk, flake, flake. Teksten heter «Die Entfremdung», høres skikkelig litterært ut, «Fremmedgjøringen». Så den har jeg oversatt, så den kan jeg lese. La oss ikke innbille oss noe annet. Koronakrisen kommer ikke til å gjøre toppfotballen mer ydmyk. All snakke om umoralske overgangssummer, skyhøye lønninger og ville klausuler, sånn blir det også i fremtiden. Hjulene ruller videre, og i fokus står profittmaksimering. Som man lengter etter en underdog som gjennom hardt, godt og jordnært arbeid lykkes i å plage de store. I vår tid er det en illusion man bare så vidt kan klamre seg fast til. Riktig nok kan sånt fortsatt skje i enkeltkamper, men over tid er det alltid de rikeste klubbene som møter hverandre i Europa, og som troner øverst på de respektive lands sluttabeller. Hvor ligger da spenningen? Hvem skal la seg rive med når den tyske mesteren i praksis er kåret på forhånd? Det er klart man kan glede seg over briljante talenter og teknisk utsøkte lag, men det er i så fall et rasjonelt perspektiv på en idrett som først og fremst lever av følelser og lidenskap. Og nettopp i disse tider får vi alle smertelig erfare hva det innebærer å redusere fotballen til noe rent rasjonelt. De stengte stadionportene holder ikke bare fansen ute, men også følelsene. Når man da konsentrerer seg utelukkende om det sportslige, konstaterer man raskt at kamper uten publikum mangler den dynamikken som utfolder seg med fans til stede. Farvel hjemmefordel. Laget blir ikke lenger løftet opp av høylytt sang når det butter. De blir ikke lenger pisket fremover av supporterne for å avgjøre en vippekamp til egen fordel. Vi er fordømt til å følge laget vårt på TV, og jeg skulle ønske at jeg kunne rase over BFABs svake prestasjoner, men det bryr meg faktisk ikke lenger. Og da er vi nådd et punkt hvor det er fare på fære for fotballen. Fotballen står nemlig i alvorlig fare for å miste den tette forbindelsen til fansen, en forbindelse som har bygget seg opp gjennom årevis med emosjonelle opplevelser. Fremmedgjøringen som mange fans nå kjenner på, er en snikende utvikling som nådde tribunene allerede før pandemiens inntog. Kommersialisering, eventifisering, billettpriser, Qatar, Super League, mandagskamper, VAR, Red Bull, Dietmar Hopp, det mangler ikke akkurat fanpolitiske saker som forener supportere på tvers av klubbfarger, og som man har jobbet iherdig med i mange, mange år for å beskytte fotballen som folkesport. Fotballen forandrer seg, men ikke til det bedre. I stedet distanserer den seg fra alle dem som gir den dens betydning. For fotball uten fans er ingenting. Hvis vi tar en titt i vårt eget lille kosmos rundt Borussia Dortmund, må vi vedgå at fotballen laget spiller er alt annet enn berusende. De individuelle ferdighetene til tross. For all del ikke ha for høyt tempo, for all del ikke kontre for raskt, men heller være tålmodig og sentre 18 ganger på tvers langt bak på banen. Vente til en luke åpner seg i stedet for å kjøre på for å få motstanderen til å gjøre feil. Da gleder man seg jo veldig til lørdagen. Særlig når man fullt fortjent får 5 mål i sekken mot et nyopprykket lag. Og jeg trekker bare matt på skuldrene. Det gjenstår å se hvilke følger trenerbytte kan få, og om det sportslige aspektet i det minste kan gi en liten gnist av begeistring. Samtidig må man lete med lykt og lupe etter identifikasjonsfigurer i spillerstallen. Det til tross for at jeg alltid har vært opptatt av å gi nye spillere tid og mulighet til å vokse inn i en sånn rolle. Men det skjer ikke stort på det området for tiden. Klart vi har Marcel Schmelzer og Lukas Piszek, som preget en av klubbens mest suksessrike æraer. Schmelzer er skadet og var heller ikke før skaden noe reelt alternativ. Piszek er også ytterst sjelden å se og nærmer seg ubønnhørlig karriereslutt. Da er det bare Marco Reus igjen. Han som skulle være selve innbegrepet av identifikasjonsfigur. Men ham vil man helst se på benken, for sportslig har han for tiden lite å bidra med. Akkurat det gjelder for øvrig ikke så rent få av spillerne. I begynnelsen av året trodde jeg kanskje at Emre Can skulle bli en sånn type. Jeg husker særlig en situasjon mot PSG, der han feiret en kruttsterk takling med en triumferende knyttneve i retning fansen. Sånn trenger vi. Men siden har jeg ikke sett noe særlig. Og hva med de yngre spillerne? De som er vårt eneste håp for litt kreativitet på banen? De drar snart videre for større oppgaver. Dagens spillere med sine formuer og sin livsstil lever uansett i en helt annen sfære enn fansen som heier dem frem. Hvordan i all verden kan en forbindelse oppstå når spillerne ikke engang deler de grunnleggende verdiene og fellesskapet, men bare kjører sin egen egotripp? Det finnes flust av kritikkpunkter til å få sure oppstøt av, enten det gjelder vår klubb eller profffotball generelt. men det sitter veldig langt inne å si «Jeg slutter å gå på kamp». For fotball handler om så mye mer enn spillet på banen og utviklingen I klubber og forbund. Fotball betyr samhold og fellesskap, å stå med venner på tribunen I all slags vær, og dele skuffelser og omfavne hverandre ved skåring. Mottoet «Borussia forbinder generasjoner, kvinner og menn, alle nasjoner» ingen klisjé. Å sette foten ned for alt dette ikke lett. Og nå vi alle tvunget til å avstå fra å tusle mot stadion for å lide og feire sammen kampdag etter kampdag. Vi kan bare følge kampene på avstand, og plutselig merker man kanskje at fotball egentlig ikke så viktig. At det helt I orden å ikke organisere livet sitt etter terminlistene. At det går an uten også. Men for fotballen det en dramatisk erkjennelse. Med nedleggelsen av Jubos mistet Dortmund I 2020 en av sine tre store ultragrupperinger. Som begrunnelse for oppløsningen pekte de først og fremst på den nytteløse kampen mot den moderne fotballen. Hvis kritiske røster uteblir I fremtiden, forsvinner bremseklossen på fotballens kommersielle utviklingshjul. Hva blir igjen da? I hvert fall ikke den fotballen vi elsker. Ja, takk til Schwarz-Gelb for teksten. Carolina, vielen lieben Dank.
Mm. Det var jo sterkt.
Ja.
Jeg synes jo at det å få høre eller en sånn tekst fra noen som går på Dortmund-kampet til vanlig, det litt sånn opp... hva skal jeg si? Altså, det... jeg synes det nesten litt sånn vanskelig å forholde med tepp på en måte. Ja. For jeg synes det var så tungt da.
Ja, det litt annet, et annet perspektiv enn Haaland-perspektivet vi opplever til vanlig.
Ja.
Jo, men samtidig synes jeg det var en utrolig fin tekst, for den reflekterer egentlig alt da som jeg har tatt med meg etter å ha bodd 4 år I Tyskland og fulgt et lag som da I mitt tilfelle Hertha Berlin, I 4 år da, for den understreker den helt spesielle rollen som tyske fans har opp mot klubbene sine. Og, dette jo, og det jo interessant at den her tanken om fotball som noe viktigere enn bare liksom seier og fete TV-repriser av gode skåringer, altså at den tanken lever også inn I de altså blant viktige fans hos de aller største og mest suksessrike klubbene. Mm. Dette ikke noe, dette tankesett og den måten å se på fotball som noe større og viktigere enn bare akkurat det som skjer ut på banen. Da tenker du noe som, ja, det jo bare sånt som fans av klubber som aldri vinner noe, som sier. Men så her det jo måte, den dypeste, mens intense fotballkulturromantikken langt inn I de hardeste kjernene I en av de best suksessrike klubbene, selv om de alltid ligger et hakk bak Bayern München.
Og en av de klubbene som du tenker har et veldig godt forhold til fansen, og at det I takt da, det klubben driver med, og det fansen tenker på en måte. Som da ikke helt det der. Det som jeg begynte å tenke på en samtale jeg hadde på Twitter her om dagen med en som heter Per Morten Sødal, som journalist I Romerikes Blad, men som en veldig glad I Dortmund. Og han etterlyser jo veldig disse spillertypene som hun var inn på.
Ja.
Ikke sant? At disse unge teknikerne, det noe, men hvem skal liksom være identifikasjonsfigurerne I gruppa og sånne ting da?
Hvor Kevin Grosskreutz som vokste opp på tribunen?
Det var akkurat det han sa, og jeg hadde fordi at jeg synes jo at Dortmund I sånn sportslig år har sett så spennende ut da. Jeg synes de har hatt en stall som har vært liksom, den har sett ut som man kan slå alle da. Mens han har egentlig, de gangene jeg snakket med, han har ment at den stallen har manglet noe da. Og da begynte vi å diskutere på spillere da, så sa jeg at denne stallen har jo alt, ikke sant? De har teknikere, de har en sterk midtbane, I hvert fall som du tenkte, og så sa han, ja, men de har ikke Kevin Grosskreutz. Ikke sant? Og de har ikke de som faktisk blir skittende for å få den ballen i mål, eller som vinner på en dårlig dag, men som gjør alt for å vinne og alt det grann der. Mm. Så det, selv om jeg har syntes at Dortmund har virket helt fantastisk den siste tiden, så er det jo flere ting
det, som
tyder på.
Det som skulle vært der, men som er jo Mats Hummels.
Mm.
Jeg vet ikke, så dere hvordan han reagerte etter de tapte mot Union Berlin?
Ja.
Da han skulle bli intervjuet, Mats Hummels, men han klarer ikke å holde seg, han bare sparker til liksom, reklameskiltene bak seg, og det er bare helt sånn, du ser han er enormt frustrert over hvor dårlig det går, da. Men det er jo blant annet hans feil, det er jo, han er jo en av de spillene som skulle ta tak i det lenge før de klarer å røre på seg de to unionmålene.
Mm. Men på den andre siden, for å være litt uenig med hun som skrev saken, så tenker jeg jo sånn som hun kjefter på de unge spillere og liksom livsstil og penger og alt sånn. Jeg synes jo at en av de tingene som har karakterisert særlig Erling Braut Haaland etter overgangen til Dortmund er jo den hengivenheten han har vist om for å spille der foran fansen. Og at det var en veldig viktig, han har jo understreket det hele tiden, og du har jo nesten sett i kampene hvor giret han blir av de 84 000 tilskuerne der, så,
ja da, og han,
så jeg
og
synes ikke det gjelder alle.
Nei, og han, for å fortsette på det, så har Haaland for eksempel valgt å bosette seg i en leilighet i Dortmund by, ikke sant? Han pendler ikke fra en villa i Düsseldorf eller sånn.
Nei. Nei, det er sant. Nei, men det var en god tale, Runar. Neste punkt på programmet her er altså høydepunktene vi har hatt fra det siste året, 2020. Dette er jo en julesending som folk kan kose seg med gjennom jula. Og Asbjørn, har du tenkt ut noen ting som du liksom tenker har vært høydepunktet kanskje for det, og liksom for programmet vi har hatt, og hvordan 2020 har vært da? Ja.
Nei, altså, jeg må si at det første høydepunktet, og da skal jeg forklare litt, jeg må bruke noen ord på å forklare det, men det første høydepunktet er Bayern München. Nå ser du Runar beder seg frem mot
I say nothing.
Knappene. Ja. Nei, men altså, Bayern München har gitt meg veldig mange en ting er at det gitt meg store fotballopplevelser, og jeg trodde aldri jeg skulle si det, men jeg tok jo meg selv i å bli ganske sånn fan av Bayern Münchens vei til finalen i Champions League. Altså jeg har aldri trodd det på forhånd, men at jeg skulle liksom ordentlig heie på Bayern München i en fotballkamp, sånn som vi gjorde da de spilte de siste kampene og Champions League omsider ble tatt opp igjen. Det hadde jeg ikke trodd, men det gjorde jeg virkelig altså.
Det var vært fordi du representerte Dritte Halbzeit i TV2s Champions League-studio.
Ja, ja. Jo, men også, det er jo ikke så vanskelig når de for eksempel spiller mot Paris Saint-Germain i finalen.
Nei.
Så er det, de er jo da det litt lettere. Men enig samtidig, det. Dette er jo noe som startet sånn i 2019, da vi begynte med denne Bayern München-spalten, som var jo på grunn av at vi satt egentlig bare og humret og kakket over Ole Hønes og slag dritt og kjørte en del vitser om klubben og klovnene som sitter på toppene, som de jo tross alt er. Men da det der arbeidet med å grave ned i Bayern Münchens historie og finne ut hva det er som har skapt den der grunnstammen i den klubben som har gjort den så suksessrik og altså motstanden som klubben har hatt med det brutale 1999-tapet mot Manchester United, og se da fra et Bayern München ståsted, se klubbens som mer eller mindre ble demontert under 2. verdenskrig på grunn av at det var liksom jødeklubben i Tyskland, og måten de har gang på gang posisjonert seg, og hvordan de da gjennom alle denne motstanden, og ja, og da at de for eksempel ble satt til side da Bundesliga ble startet. Jeg fikk ikke være med første gang, for hva var det, Nürnberg og 1860 München som skulle være med fra da området. Hertha. Men altså fra sør da. Altså da at de etter da har liksom bygd opp en sånn stammer som de har bare brukt til å bare ta tettere og tettere grep om suksessen og fotballen og forretningen og alt i Tyskland. Det har vært en ganske interessant prosess å prøve å forstå klubben Bayern München. Og det jo noe som har ikke gjort det da hvis ikke vi hadde hatt denne podcasten, men det har vært veldig interessant og lærerikt. Og så har det jo vært gøy hvis man tar liksom to steg vekk, altså prøver å se ting med litt sånn litt overblikk, så har det vært gøy å følge tysk fotball så tett i et år der Bayern München har hatt sitt mest suksessrike år noensinne.
Mm.
Det har vært et privilegium. Så på som et av høydepunktene der altså, Bayern München, og for å avslutte da, så er det jo det som kanskje har gjort det ekstra spesielt å følge Bayern München et år, er jo også den der stadig dypere forståelsen den har fått for hvordan til og med i Bayern München så er det tyske fotballfans som aktivt opponerer mot de som prøver å kapitalisere på og kommersialisere sporten. Mm. Vi diskuterer jo dette hele tiden på Twitter, det med at det er lett å hate Bayern München, og det er veldig masse ting det kan kritiseres for, men samtidig så er det veldig viktig å nyansere med å si at det finnes en fanbase der med utgangspunkt i skikkeriet og den her 12. mann-ultras-grupperingene, som jobber knallhardt, langsiktig og ikke minst høylytt og visuelt tydelig med å protestere mot all galskapen som finnes på toppen av klubben, altså da representert med Karl-Heinz Rummenigge og Uli Hoeneß og de andre. Så da gir jeg egentlig i mine øyne da, bare Bayern München til en enda mer interessant klubb å følge med på dag for dag.
Mm. Jeg følger det 100% der, Asbjørn, og jeg synes jo den der tilfeldig, altså, hvis du ser sportslig da, på det siste året, og ta med at de sparket Kovac og fikk inn Flick. Altså de der bitte små tilfeldighetene som har gjort at dette har blitt bra.
Mm.
Altså 5-1 tappte de mot Eintracht Frankfurt når de sparket Niko Kovac. Mm. Og så har de dritflaks på en måte at de treffer en trener som plutselig ikke taper kampet på et år da. Han har vinnet flere titler enn han har tapt kampet.
Ja, ja.
Altså det er sant. Altså det er jo helt sykt når han vinner 5 titler og har tapt 3 eller 4 kampe.
Mm.
Så, men det er jo, også er det tilfeldighet og så er det flaks, men det er jo ikke det. For det, Flick var jo mannen Uli Hoeneß ville ha som assistenttrener til Niko Kovac. Det gjorde de jo på sommeren.
Ja, så og da det, kan du jo se hvor tilfeldig var det egentlig.
Nei, ikke sant? Og det er jo så fascinerende. Altså du får alt det, altså det med fansen mot, som ikke liker disse gutta og sånn, men...
Mm.
Allikevel så mye som de treffer på sportslig, så er det morsomt. Det er interessant. Mm. Runas, hva det du som har som ditt på en måte første minne ja, fra året som gikk?
Ja, altså, jeg var litt usikker da du sendte den meldingen om at jeg kan ikke alle bare plukke ut høydepunkt fra året. Høydepunkt fra dette året her. Det, ja, hva skal nå det være? Men så for meg er essensen av... Jeg tror essensen av mye i fotballen tror jeg var da Viasbjørn var i Hamburg for Hamburg derby HSV mot St. Pauli. Og da var vi før kampen, var vi på Unabsteigbar. Den HSV kneipa på den S-banestoppet, hva det heter igjen, borte ved stadion der. Stellingen. Hamburg-stellingen. Mm. Og det er unoppsteigbar, den er ikke fin, den er ikke kul, den har ikke mat, den har ikke noe håndverksøl, musikken er fæl, røyktåka er tyngre enn den tjukkeste kollentåka, det er kanskje 1 centimeter plass per person, og så videre, og så videre, og så videre. Det er sånn, egentlig kan man bare si negative ting om det, men i den konteksten, før kamp, hvor det er et vannhull og et samlingssted for hjemmefans, så er det det beste stedet man kan være. For det er der, altså et så kruttstert konsentrat av folks forventninger og håp og nervøsitet for det som skal skje 2 timer senere. Og det er, ja, det er en essens som gjør det egentlig, sånn når man ser tilbake på det, så er det egentlig var det enda sterkere og finere for meg enn det var å være på St. Pauli-kneipene og feire seieren deres om kvelden. Mm. Så det mitt øyeblikk dette året.
Ja. Stimmedyrt sol, det var en fantastisk opplevelse. Hele den helgen der var helt strålende når vi var så Hamburg hjemme mot St. Pauli, men akkurat de halvannen timene, to timene der vi var på Unabsteig, og dette var jo da, hva var klokka? 10 på formiddagen? Ja. Fineste festen jeg var på i 2020.
Jeg synes jo at det opptaket der hadde når dere satt på fiskerestaurant i Hamburg der, ja. Og man fikk perfekt fiskerestaurant sånn ambient, eller det heter sånn bakgrunnslyd på den
ja, opptaket. Contentum.
Contentum, ja, det var et av mine høydepunkt faktisk, når det kom til det. For meg så vel et av de altså, for meg så jo livet egentlig før og etter Haaland til Dortmund på en måte, de der turene til Augsburg, første kampen hans sin og Köln. Han spilte hjemme den første gangen, og det PSG-opplegget når han skåret mot PSG.
Mm.
Tror jeg kanskje det liksom mitt høyde, er i hvert fall et av mine høydepunkter. Og så synes jeg det var veldig gøy, for den turen når jeg var sånn mot PSG, når jeg ikke var på jobb, så møtte jeg jo det i Bochum først, og så var vi på Bochum mot Stuttgart dagen før, og traff Jesus, og var på bar og på Bermuda Dreieck, og den stemningen utenfor Vestfallen, da var vi jo sammen etter at Haaland hadde skåret 2 mål.
Ja.
Og du bare hørte, det var sånn, det var noen liksom, gikk mot T-banen, så var det noen som begynte, og så bare, Erling! Så svarte alle de 8000 som gikk i køa, Haaland! Og så var det liksom, ja, det var god stemning da.
Ja.
Det var et fint, fint minne. Men hadde du noe mer, Asbjørn? For jeg ba vel egentlig om 2 ting her.
Ja, jeg kan nevne en ting til som er noe som er nesten unikt i 2020. For jeg har vært med på, som Hertha Berlin-fan, så har jeg vært med på noe helt spesielt. Noe som de all ytterst få av fotballfans på kloden har opplevd i 2020. Vet dere hva det er?
Nå kommer det noe skikkelig big...
To trenerskifte, nei.
Nå kommer det noe skikkelig big city club-greier her.
Tapa mot Schalke 04.
Åh, ja. Det var jeg med på til og med.
Ja. Det slo meg plutselig. Jeg har vært med på, noe som veldig få i verden kan relatere seg til. For det er nesten unikt. Det var, og grunnen til at jeg nevner dette er jo at dette var jo en sånn liten tur som jeg tok til Ruhr. Var det i begynnelsen av februar, hvis jeg ikke tar helt feil?
Ja.
Det var andre runde i køppen. Hertha spilte bort mot Schalke 04 på tirsdag, og på mandag så var det kveldskamp mellom Bochum og Hamburgers Sportsverein. Så jeg drog øvd på mandagen, var med Runar først på Ruhrstadion, og så Bochum tapet, var det 3-1 mot Hamburgers Sportsverein.
Ja.
Stod i Ostkurven der på ståplassene og var rundt på byen både før og etter kampen. Traff vel vår gode venn Espen med følge og Hamburgers Sportsverein fan. Og bare de 2 dagene der, og så dagen etterpå, dra ut til Gelsenkirchen, til Feltins Arena, se Rudi Assauer-skiltet på nye Rudi Assauer-plats, og prøve å få tak i Jimmy, han svenske Hertha-fan på telefonen, men så var det selvfølgelig sånn klassisk sånn tysk dårlig dekning, så meldingene gikk bare forbi hverandre og hang opp, og så veldig sånn klassisk fotballopplevelse. Og så opplever da at ja, Jordan Tornariga ble utvist, Hertha leder vel 2-0, tapte 3-2 til slutt, ordentlig sånn storslagen nedtur av en fotballkamp med Hertha-fan. Og da sto vi over Ostkurve, så sto det sånn tett pakket ned i svingen, men sto på litt mer sånn løs bortetribune, rett over de. Og så Tifo som ble rullet ut, og så ikke minst så Schalke som rullet ut denne sinnssyke Glückauf-Tifoen med gruvearbeideren som kom rullende ned over hele kurven der, og så kom det opp en pyro som hadde lys i hjelmen til
ja, det var helt enormt.
Gruvearbeider.
Ja, ja.
Du fikk crash course i rorfotball på de dagene der.
Ja, ja. Det var to dager. Jeg, før da så hadde jeg jo bare vært, jeg hadde vært flere ganger på Feltins Arena før da, men det var jo for så Rammstein.
Ja.
Så jeg fikk da endelig sett litt fotball der også. Men da... Den turen da som pika i å tape mot Schalke 04 i 2020 var et klart høydepunkt i løpet av året som har gått.
Ja. Har du noe mer, Runar?
Nei, du, jeg kastet alt inn på unabstegbare.
Ja, men det er helt greit. Men et punkt som jeg tror vi enige om alle sammen, det at det som er veldig fornøyd med, og det som har egentlig nesten gitt meg mest i hele 2020 var jo den jobben vi hadde, eller det som skjedde med podcasten når verden stengte ned med koronaen der i mars.
Mm.
For da ble jo vi voldsomt produktive og kjørte to episoder i uka og bare banka ut.
Ja, uten at noen ting skjedde, noe sted.
Ingenting skjedde, og vi bare fordypet oss i rare tyske fotballfenomen og lagde masse podcast. Og det gjorde jeg for at jeg, altså, de tilbakemeldingene vi fikk da, de var så bra, og de betydde utrolig mye for meg, og det, den støtten som jeg da hadde på Patreon i den tida, som gjorde at vi liksom kunne sette av tid til å gjøre det, var jo en, ja, det gjorde veldig mye, tror jeg, for at vi, jeg vet ikke hvor mange podcast vi hadde gjort i år, Runa, var det, nei, Aspen, var det oppimot 70 eller noe?
Ja, over 70, inkludert sommerspesialene og et par revirdarbeidsspesialer og sånt. Mm. Så egentlig kunne jeg tenkt at vi skulle ha lagt sånn type 40-45, litt sommerferie og litt sånt, men vi endte jo på godt over 70. Mm. Og jeg er helt enig med deg, må jeg si det at det, tilbakemeldingene, jeg følte da, nå skal det bli kanskje litt store, men jeg følte at vi i løpet av den perioden knyttet noen bånd til lytterne våre, som nå sitter og hører på, som gjorde at det ble mye gøyere å holde på med dritte halvtseit. Altså, når vi satt der og jeg satt hele natt og bare leste om Gauliga og begynte å finne ut av ting, og det var ikke den rareste regionalliga-klubb vi ikke dykket ned i, og det var jo da ideen til DDR-spalten også etter hvert dukket opp og begynte å materialisere seg, og ja, spesielt den tilbakemeldingen, alt det der sånn chit-chat den hadde både på Facebook og direkte, altså DMs og ja, rundt opp på sosiale medier og alt, det var helt, helt nydelig. Og da føles som liksom fundamentet for det vi holder på med i dag da, altså grunnen til at vi har det så gøy.
Jeg er helt enig, jeg synes jo det ga jo på en måte enda mye mer livets rett da, til den podcasten, og det har sett av så mye tid til det da, fordi at tilbakemeldingene ble gode, og det var noe å drive på med i en tid som var ganske kjedelig, som gjorde at, jeg synes det var veldig morsomt da.
Ja. Mm. Men vet du, en periode var vi oppe i tre sendinger per vekk, faktisk. Men jeg tenker at jeg vil gi en enorm julehilsen, og en tusen takk til alle våre lyttere, for at jeg tror ikke ingen som tror på meg når jeg sier at, altså folk som ikke hører på dette oppsett, men jeg tror lytterne våre skjønner, men at vi er vel kanskje den eneste podcasten der du får mer tilbakemeldinger på noe som skjedde for 80 år siden, altså Gauliga, enn du får på verdens beste spiss, enten Lewandowski eller Haaland. Tusen takk til alle der ute, som vi setter veldig stor pris på at alle hører på.
Ja, Nille. Da er det altså snart nyttårsaften. Det var nachspiel-site for siste gang i 2020.
Mm.
Det er tomt. Tomt i sendeskjemaet under det. Sånn der, er det ikke den der Anchorman, Asbjørn, som bare mister det helt hvis det ikke står noe på den der teleprompteren?
Nei, altså han kan kun lese fra... Han leser da som står på teleprompter. Så når noen gjør en sånn... skal vitsa med Ron Burgundy, så setter et spørsmålstegn på slutten, så i stedet for at han da skal si good night and stay classy San Diego, I'm Ron Burgundy, så sier han good night and stay classy, I'm Ron Burgundy.
Ja, og det er jo litt, nå er det tungt, jeg vet ikke hva vi skal gjøre på slutten her ennå.
Nej, men kan vi säga si att vi kommer tillbaka så snabbt som möjligt efter nyttår. Nu stänger alltså moderna media som då lager producerar podcasten vår. Tar sig en välförtjänt julepaus, en shout out till Håkon som klipper det här sändningarna kvar en så vecka. Alltså han klipper så raskt att det är nästan inte att tro. Fantastisk insats från han. Så med en gang det er åpnet igjen, så setter vi i gang igjen over nyttår, og så kommer vi nok til å bruke Twitter-tommelen spesielt, tenker jeg, på DHZ-podd, twitter.com/DHZ-podd, og igjen en takk til alle som backer oss på patreon.com/drittehalbzeit. Skal nok få ånden over meg og få fyrt ut noe greie I jul og der.
Og det gode med at 2020 har vært som det har vært, jo at 2021 ikke begynner med en endeløs lang vinterpause I Tyskland, med treningsleir I Tyrkia og noen sånn daffe overgangsrykter, men det går rett på med helt I starten av januar. Så da må vi dukke fort opp også, tenker jeg.
Vi dukker fort opp da. Det blir jo et gøyt år. Det noe som, altså det jo gøyt å spå på Bayern München, de vinner jo. 2021, altså de vinner jo ligaen. Det har de jo bestemt seg for nå, men hvordan blir resten der? Andre, tredjeplass, fjerdeplass? Har de noen tanke? Kommer Dortmund til å falle helt av nå, for eksempel? Nå det jo Leverkusen Leipzig som nærmest Bayern.
Altså, tabellen kommer til å se sånn ut. Bayern München på topp, RB Leipzig på andre plass, Bayern Leverkusen på tredje, Dortmund på fjerde og faktisk Union på femte plass.
Oi. Union så høyt opp. Men de sterke, jeg helt enig I Asbjørn. Jeg tror at Dortmund kommer til å ta seg sammen og blande seg inn oppe med Leipzig. Jeg tror Leverkusen misser det år igjen.
Jeg tror det.
Dessverre. Så, men og Bochum da, Runar Jande?
Helt ærlig. Jeg synes at dette ser ut som en sånn forhåndsregissert greie fra en eller annen lurendreier av en fotballgud som skal kulminere I derby Bochum Schalke I kvaliken.
Ja, og da jo publikum tilbake.
Ja, kanskje.
Det blir jo 100%
Nei, da vet jeg ikke om jeg tør å møte opp.
Det sant? Nei, du har dratt på den.
Ja, jo.
Så jeg hadde jo slått unni
for deg. Nei, men det blir selvfølgelig en... Det jo opplegget for en veldig spennende vår for Bochums vedkommende, det ikke noe tvil om.
Det jo ikke det. Altså, men ja, og så har vi jo noen veddemål, Gohan, som vi får nevne de da.
Ja.
Der har jo med det runder et veddemål.
Ja.
Om hvor mange seier Hoffenheim skal ta, og hvor mange Bochum skal ta. Og nå tror jeg at Hoffenheim tok sin fjerde... De jo langt bak, og du har 7, har du ikke det?
Hoffenheim har 4, ja, og hvor mange kamper har forfølget vunnet nå? Skal jeg se, med 20.
Jeg tror det 7.
Ja, det 7, ja.
Ja, så der led du. Så det betyr at hvis dette står seg ut sesongen, så må jeg synge låten til Herbert Grønnemeier og Bochum.
Ja.
På sending her. Jeg tror faktisk at jeg tror Bochum kommer til å slukne. Ja, så jeg tror Hoffenheim kommer til å greie det der. Så det, ja, jeg fortsatt ikke redd for det.
Det
men så har du et nytt veddemål med Asbjørn igjen nå, om Schalke. Ja,
det ser ikke så bra ut for min del.
Ja, jeg har veddet at Schalke skal slippe inn flere mål enn Paderborn gjorde I fjor. Så det vil si 75 mål. Paderborn slapp inn 74. De har slått inn noe 36 mål på 18 kamper.
På 13 kamper.
Ja, sorry, de på 18. Plass. På 13 kamper. Men det jo en lysende trend for deg nå, for nå slapp de jo da faktisk bare inn ett mål mot Bielefeldt.
Sånn er...
Som veldig sterkt.
Det blitt solid nå.
Ja.
Oh,
ja, så det, og da premien din hvis Schalke fortsetter å lekke så premien en kasse figeøl fra Bochum
Hva skal du få for noe?
Klokka vel?
Det en klokke, det klokke igjen? Ja,
det
jo faktisk, helt nydelig Du, en ting som du glemte å snakke om I sted, Asbjørn for dette går jo så fort med disse kampene men Hertha sin kamp før den de nå tapte mot Freiburg Hvor mange skudd på mål var det I den kampen?
Oi, ja.
Da Hertha spilte 0-0 mot Mainz, så var det null skudd på mål fra Mainz, og null skudd på mål fra Hertha.
Det ikke rart at du syntes Schalke Bielefeld var en så spennende, morsom kamp.
Jeg har fått Stockholm-syndromet på fotball, jeg. Det eneste jeg skal gjøre nå fremover, jeg skal benke meg og se Sandhausen-kampen.
Ja. Jeg må bare... Dette har jeg fortalt om en gang, i hvert fall en gang tidligere i podcasten, men når... jeg kommenterte jo en kamp som var sånn som du sa nå, Asbjørn. Null skudd på mål til begge lag. Men Hertha Berlin vant 1-0. Det kan du tenke litt på. Det var null skudd på mål til begge lag, men Hertha Berlin vant mot Hoffenheim 1-0.
Men hvordan er det for at...
Selvmål?
Selvmål av Hoffenheim. Teller ikke som skudd på mål.
Det teller ikke skudd på mål. Aha.
Yes. Så den, men den var jo for feil. Men jeg tror det på at, altså Mainz, Hertha Berlin, null skudd på mål.
Null skudd på mål, ingen publikum.
Er det oppsummeringen 2020?
Det det 2020.
Takk for oss.
Takk for oss. God jul og godt nyttår. God jul.
God jul.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli
Hoeneß. Ich komme! Wer vom Moment?
Dritte Halbzeit. Moderne Medien.